Vláda pokračovala dnes vo výjazdových rokovaniach. Ministri dnes zasadali v Borši. Pápež Leo XIV. Na dnešnej generálnej audiencii vyzval slovenských pútnikov, aby boli odvážnymi svedkami evanjelia nádeje. Spojené štáty dotlačia Rusko k mieru. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 24. september a dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda pokračovala vo svojich výjazdových rokovaniach. Dnes ministri zasadali v Borši. Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Trebišová a Rožňava uvoľnila vláda viac ako 2 milióny eur. Viac ako 1,5 milióna pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Kabinet takisto schválil vyčlenenie prostriedkov na väčšie projekty pre hostiteľskú obec Borša. Napríklad 110 tisíc eur na rekonštrukciu a dobudovanie miestnej komunikácie vedúcej ku kaštieľu Františka II. Rákociho. Súčasťou uznesenia vlády bolo aj tentoraz viacero úloh pre jednotlivé rezorty. Ministerstvo kultúry dostalo úlohu prijať opatrenia na zásadné urýchlenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hvorka a ukončiť rekonštrukciu a dostavbu hradu Krásna Hvorka, rovnako aj revitalizáciu parku Kaštiľa Betliar, a to do konca roka 2027, hovorí premiér Robert Fico.
Rezort kultúry sa pozrel na dokončenie prác na hrade Krásna Hvorka. A zaviazal sa, že prijíma zásadné opatrenia na zásadné urýchlenie tejto rekonštrukcie s tým, že do 30. júna 26 a následne každý pol rok vláde písomne predloží správu, kde sa nachádzame a čo treba urobiť. Oceňujem, že ministerstvo kultúra išlo ďalej, zaviazalo sa ukončiť rekonštrukciu a dostavbu hradu Krásna Hvorka a revitalizáciu parku Kaštieľa Betliar do 31. decembra 2027. To je úloha, ktorú na seba ministerstvo kultúry prevzalo.
Po výjazdovom rokovaní v Borši predseda vlády Robert Fico uviedol, že nemá záujem sťahovať sa do štátom zabezpečeného bývania. Býva vo svojom byte a je v tomto byte spokojný. Sťahovanie by pre neho bolo nepohodlné.
Ja som rád, keď štát vlastní. Ja nie som veľký podporovateľ rozpredávania štátneho majetku, preto ak máme napríklad správu služieb diplomatického zboru, ktorá má k dispozícii celý rad nehnuteľností, ktoré sa lukratívne prenajímajú, máme tu predsa obrovské množstvo ambasád, ktoré často potrebujú si prenajať nejakú nehnuteľnosť. Nie, ja nemám záujem sa sťahovať, pretože bývam vo svojom byte a som v tomto byte spokojný. Napriek tomu platí zákon. Ten zákon som neprijal ja. Ten zákon hovorí, že najvyšší ústavní činitelia majú právo na zariadené bývanie, právo na 24-hodinový telefón, majú právo na auto s vodičom. Všetky ostatné reprezentatívne priestory môžem nájsť na hoteli Bôrik, môžem ich nájsť na úrade vlády. Nepocítim v tomto okamihu núdzu, pokiaľ ide o možnosti stretávania sa.
Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol trom najvyšším ústavným činiteľom po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na premiéra Fica. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu na svojom webe v pondelok publikoval zistenia, že rezort vnútra pred mesiacmi kúpil nehnuteľnosť v Bratislave. Dnes zverejnil ďalšiu informáciu, že ministerstvo malo kúpiť ešte jeden lukratívny objekt. Z materiálu, ktorý dnes na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda, vyplýva aj to, že Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní a vojenského vybavenia dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za takmer 37 miliónov eur bez DPH a poplatkov. Uniformy budú mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka aj nový dizajn.
Vyhlásili sme súťaž, v ktorej už obstarávame len krajčírske služby, ale materiál bude vlastniť ministerstvo obrany. A budeme v zásade schopní kontinuálne dodávať tento materiál práve tým spoločnostiam na Slovensku, ktoré sa venuje šitiu odevov a špeciálnych ochranných pomôcok a tým pádom zabezpečiť kontinuitu obliekania a dodávania všetkých týchto materiálov a súčastí pre profesionálnych vojakov. Pre nás je to zlomový bod, pretože nám to umožní, aby sme kompletne vymenili túto podobu nového vojaka. Ja som presvedčený, že budeme schopní do konca roka predstaviť kompletne nové základné vystrojenie vojaka.
Vládny kabinet dnes schválil aj to, že medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárniach. Na doživote odsúdený niekdajší boss Banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák zostáva aj naďalej vo väzení. Rozhodnutie Senátu okresného súdu Trnava o návrhoch na podmienečné prepustenie Černáka nie je právoplatné. Obhajoba podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd. Okresný súd dnes dospel k záveru, že nie je možné v rozumnej miere očakávať, že by Černák viedol po podmienečnom prepustení riadny život. Predseda Senátu poukázal na to, že Černák trestnú činnosť vykonával závažným, krutým a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
Negatívny charakter má predovšetkým správanie a konanie odsúdeného na slobode. Z obsahu spisu je zrejme, že odsúdený bol doposiaľ 12-krát súdne trestaný. Poloha trestných činov spáchaných odsúdeným, pre ktoré je aktuálne vo výkone trestu a z nich opakované okolnosti charakterizujúce odsúdeného ako osobu so sklonom k opakovanému páchaniu trestných činov. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že trestný čin, za ktorý bol odsúdený, za ktorý sa aktuálne nachádza vo výkone trestu, bol spáchaný závažným, krutým, spoločensky neakceptovateľným konaním.
Mikuláš Černák bezprostredne po vyhlásení rozhodnutia uviedol, že je to rozhodnutie súdu, ktoré musí rešpektovať, no je sklamaný. Jeden z jeho obhajcov, Jan Gerek, vníma ústne odôvodnenie verdiktu ako čisto subjektívne. Rozhodnutie považuje za precedens.
Viete, čo to znamená, aký precedens? Nikto nikdy z doživotných odsúdených sa nedostane von.
Senát dospel podľa prokurátorky okresnej prokuratúry v Trnave Moniky Brodanskej k spravodlivému rozhodnutiu. Považuje za správne, že súd prihliadal na závažnosť Černákových skutkov.
Pokiaľ by sme na závažnosť skutkov neprihliadli odsúdeného Černáka, tak ja sa pýtam potom u koho. Pokiaľ by sme teda pána Černáka prepustili dnes, tú trestnú činnosť aj závažnosť by potom už jednoducho stratilo význam nejakým spôsobom zohľadňovať pri iných odsúdených.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart Nový život. Černák na vlaňajšom májovom verejnom zasadnutí požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval. Občianske združenie podľa predsedu Senátu okresného súdu Trnava však nepreukázalo dostatočnú záruku za odsúdeného.
Jedným z dôvodov je v minulosti, že nepodalo žiaden návrh na podmienečné prepustenie iného odsúdeného. Tu aj súd na základe vykonaného dokazovania môže toto združenie považovať a považoval za nedostatočne skúsené a dôveryhodné.
Černáková obhajkyňa Diana Messingerová považuje ústne zdôvodnenie rozhodnutia tiež za subjektívne, nezaložené na dôkazoch v spise.
Občianske združenie sa adekvátne obklopilo odborníkmi, ktorí sú na absolútnej špičkovej úrovni. A to je tá podstata postpenitenciárnej starostlivosti, ktorá zohráva veľkú rolu vtedy, ak by ten Mikuláš Černák vyšiel vo na slobodu. To, čo povedal pán predseda, to stručné odôvodnenie, bolo podľa mňa vyslovene jeho subjektívne nejakým spôsobom zhodnotenie založené na dôkazoch, ktoré sú v spise, ale nechcela by som viac k tomu. My sa určite bližšie vyjadríme k sťažnosti, ako hovorím, sme v polčase.
Niekdajší boss Banskobystrického podsvetia si odpikáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu ale po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. Opozičná SAS predstavila v Košiciach plán pre reštart východného Slovenska. Podľa predsedu SAS Branislava Grolinga je jeho cieľom pritiahnuť investície, zlepšiť infraštruktúru, zvýšiť životnú úroveň a udržať mladých ľudí v regióne.
Aj tu, na východnom Slovensku, aj tu v Košiciach ľudia cítia, že musí prísť zmena, že musí prísť reštart východného Slovenska. Preto chceme dnes priniesť niekoľko riešení v rámci plánu pre východ. Chceme, aby na celom Slovensku sa ľuďom žilo dobre, aby životná úroveň stúpala všade. Budeme komunikovať s vami, s východňarmi, budeme sa veľa rozprávať a naozaj v priebehu niekoľkých týždňov budeme prezentovať náš pravicový reštart východného Slovenska.
Podľa viceprimátora Košíc Marcela Gibódu sa na východné Slovensko treba pozerať ako na celok.
Ale dívajme sa na východ ako na celok. Dívajme sa na to, aké strategické investície a aké strategické oblasti musíme plánovať spoločne. Či už je to zdravotníctvo, školstvo, cesty, ale aj rozvoj ekonomického potenciálu a turizmu. To sú veci, ktoré sa nedajú plánovať cez umelé hranice samosprávnych krajov. Preto v rámci plánu pre východ sa zaujímame aj o váš názor. Ja budem veľmi rád, keď sa zapojíte do plánovania úspešného východu Slovenska.
Podpredseda Prešovského kraja Jozef Kanuščák vyzýva na urýchlenie výstavby kľúčovej komunikácie Via Carpatia. Podľa poslanca SAS Michalovčana Radovana Geciho má Zemplín stále nevyužitý potenciál. Strana SAS chce preto v najbližších týždňoch predstavovať konkrétne projektové balíky, investičné zóny a servis pre investorov, cestnú a železničnú infraštruktúru, vrátane Via Carpatia, bývanie a školstvo pre mladých, ako aj turizmus a cezhraničnú spoluprácu. Svoje podnety môžu posielať aj obyvatelia, a to cez web planprevýchod.sk.
Krátko z domova.
Opozičné KDH avizuje súbor pozmeňujúcich návrhov k zákonu o financovaní škôl, ktorý Národná rada včera posunula do druhého čítania. Návrh zákona opakovane označilo za likvidačný pre cirkevné aj súkromné školy, preto žiadajú jeho stiahnutie. Informoval o tom predseda KDH Milan Majerský. Ďalšie stíhačky F-16 by mali prísť na Slovensko na budúci týždeň. Slovenské nebo naďalej chránia spojenci. Jeho obranu by Slovenská republika mohla prevziať na budúci rok. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák. Rezort ešte musí rozhodnúť, kedy na Slovensko priletia stíhačky, ktoré sa aktuálne zúčastňujú na výcviku pilotov v americkej Arizone. Do žandárskeho zboru sa hlási približne 1000 vojakov a ďalších 800 ľudí z iných bezpečnostných zložiek štátu. Prvých 100 záujemcov už prešlo výcvikom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Borši to dnes uviedol minister obrany Robert Kaliňák s tým, že rezort zaznamenal relatívne vysokú úspešnosť pri skúškach po výcviku. Nový vyše 14 kilometrov dlhý ťah rýchlostnej cesty R2 Košice-Šaca, Košické Oľšany, druhý úsek, slávnostne otvorili pre motoristov ho sprejazdnia večer. Výstavba trvala približne 3,5 roka. Ťah rýchlostnej cesty je súčasťou medzinárodnej trasy Via Carpatia, ktorá vedie z Grécka až do Litvy. Výstavba stála viac ako 130 miliónov, z 85% bola financovaná z eurofondov. Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci je aktuálne hospitalizovaných 27 pacientov s hepatitídou. Kapacita infekčného oddelenia je takmer naplnená. Nemocnica v súvislosti s výskytom žltačky v okrese prijala viaceré opatrenia. Rovnaká situácia je aj v okrese Levice, kde je nakazených 32 ľudí. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
Z cirkvi.
Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť na miesto 6. januára budúci rok 15. september. Celkový počet sviatkov, počas ktorých sa bude pracovať, by sa zmeniť nemal. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý počas rozpravy k balíku konsolidačných opatrení v Národnej rade predstavil koaličný poslanec Daniel Karas. Zámerom predstavenej zmeny je podľa Karasa ponechanie rusínskych Vianoc a Sviatku troch kráľov, teda 6. januára ako dňa pracovného pokoja. Aj premiér Robert Fico je za to, aby sa zrušilo voľno 15. septembra na miesto 16. januára. Podľa jeho slov od začiatku to ponúkal ako vhodný kompromis. Na pravidelnej stredajšej generálnej audiencii Svätého Otca bolo dnes mimoriadne veľa Slovákov. Vyše 400 účastníkov Národnej púte slovenských ozbrojených síl a rovnaký počet veriacich z rozličných farností Slovenska. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Generálna audiencia sa konala na Svetopeterskom námestí. Pápež Lev svoju katechézu zameral na tajomstvo Kristovho zostúpenia do ríše zosnulých. Ako uviedol Svätý Otec, Kristovo zostúpenie sa netýka iba minulosti, ale aj súčasnosti. Z vykúpenia tak nič nemôže byť vylúčené.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, zostúpenie pre Boha nie je porážkou, ale završením jeho lásky. Nie je neúspechom, ale cestou, ktorou ukazuje, že nejaké miesto nie je príliš vzdialené, nejaké srdce príliš zatvorené, nejaký hrob príliš zapečatený pre jeho lásku.
Per il suo amore.
Na generálnej audiencii bolo aj okolo 800 pútnikov zo Slovenska, členovia vojenskej púte, ale aj veriaci z Bernolákova, Šerijských Draviec, Čane, Smoleníc, Spišskej Starej Vsi, Zlatých Moraviec, Žitavan a Bojnej. Svätý Otec im adresoval osobitný pozdrav.
Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua slovacca.
Srdečne pozdravujem slovenských veriacich. Osobitne vítam účastníkov 19. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ako aj farské skupiny. Drahí bratia a sestry, prišli ste sem v jubilejnom roku, aby ste prešli svätými bránami. Želám vám, aby ste boli odvážnymi svedkami evanjelia nádeje v prostredí, v ktorom žijete a pracujete.
Na záver všetkým prítomným Slovákom i nám vo vlasti udelil pápež svoje apoštolské požehnanie.
Na audiencii so Svätým Otcom dnes boli medzi Slovákmi aj pútnici z Národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma a Vatikánu. Pútnikov čakal intenzívny program. Na ceste do Ríma strávili čas v Asizi, v Ríme navštívili všetky najvýznamnejšie baziliky a prešli Svätými bránami. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Pútnikov 19. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky viedli biskupy František Rábek a budúci ordinár Pavol Šajgalík. Osobne sa dnes stretli aj so Svätým Otcom Levom XIV. Viac dodáva biskup František Rábek.
Bolo to krátke stretnutie, ale veľmi pekné, také priateľské a radosné. Samozrejme som pozdravil našich spolupútnikov, uistil ho našich modlitbách, som sa poďakoval za to jeho pôsobenie, ktoré je veľmi hlboké a významné.
V Ríme sa k pútnikom ordinariátu pridal tiež biskup, nominant, páter Pavol Šajgalík. Účastníkov púte teda sprevádzali zároveň dosluhujú ako aj nastupujúci budúci biskup ordinariátu.
Svätý Otec nás prijal a bol veľmi taký milý, až nazval taký rodinný. Dokonca čo ma zarazilo, že si aj pamätal to menovanie, pretože sa ma pýtal, či už bolo svetenie alebo nebolo. Takže vedel, s kým hovorí, vedel, s kým má dočinenia.
Do Ríma prišlo viac ako 400 príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Od jednotky čestnej stráže, cez policajný zbor, hasičský a záchranný zbor, až po zbor väzenské a justičnej stráže a finančné riaditeľstvo. Spoločne tak vyjadrili úctu duchovným hodnotám, viere a službe vlasti. Podľa slov Juraja Havaja, tlačového tajomníka ordinára, je táto púť vyjadrením viery, jednoty a služby, ktorú slovenskí príslušníci ozbrojených síl a zborov prinášajú nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni.
Katolícka univerzita v Ružomberku si pripomína 25. výročie svojho vzniku. Prvý akademický rok otvorili 20. septembra 2000. Oslavy výročia sa začali dnes konferenciou o význame katolíckeho školstva. V Ružomberku nahrával Rastislav Červeň.
Konferenciu modlitbou otvoril univerzitný kaplán Tomáš Gerboc a svojim príhovorom účastníkov privítal rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko. Vladyka Cyril Vasil účastníkom venoval video úvahu, ktorý vyzdvihol dôležitosť kresťanského vzdelávania v Európe pri čelení súčasným spoločenským problémom. Ďalej sa účastníkom prihovoril generálny tajomník konzorcia slovenských vysokých škôl dr. Marek Šmíd.
Veľmi si cením toto 25. výročie s tým, že to nebol čas nejakého pokojného rozvoja, v ktorom sa nič nedialo, ale bol to čas bojov, ktoré vždy vyvoláva stret toho sekulárneho myslenia, respektíve relativizmu a toho, že veríme, že existuje nejaká objektívna pravda.
Organizátori konferencie dali priestor aj štyrom fakultám univerzity, pričom každý z nich venovali tematickú prednášku. Verbista Jan Štefanec, ktorý 9 rokov pôsobil v pastoračnom centre, povedal, že aj keď má Katolická univerzita v pastorácii rovnaký potenciál ako iné vysoké školy, katolické zameranie jej môže dať výhodu.
Tá odrazová čiara je v podstate rovnaká, s tým rozdielom, že na tej Katolíckej univerzite je to možno hlbšie, pretože je to inštitúcia, ktorá je založená a riadená katolickou cirkvou. Takže je predpoklad, že tu sa bude odovzdávať katolická teológia a na základe nej sa potom aj študenti môžu oboznamovať s ňou a formovať sa.
Program konferencie bude večer pokračovať koncertom Alma Mater Rezonat v Ružomberskej synagóge, kde rektor univerzity Jaroslav Demko udelí vyznamenanie in memoriam hudobnému skladateľovi a rodákovi z Ružomberka Pavlovi Krškovi.
Konfederácia politických väzňov Slovenska si dnes v Trnave pripomenula 75. výročie vzniku pomocných technických práporov a 75. výročie zrušenia kňazských seminárov. Slávnosť sa uskutočnila pri pamätnej tabuli nedaleko františkánskeho kláštora. Prítomní si uctili pamiatku obetí režimu kladením vencov a slávnostným odovzdaním pamätných medailí ministra obrany, informuje opäť Ľudovít Malík.
Pomocné technické prápory vznikli 1. septembra 1950. Totalitný režim ich založil pre politicky nespoľahlivých ľudí, medzi nimi seminaristov, kňazov, rehoľníkov, a poslali ich na nútené práce. Spolu s vytvorením PTP režim zrušil aj semináre, vysvetľuje predseda Konfederácie politických väzňov Peter Santner.
1. septembra 1950 vznikli PTP a bohoslovci zo zrušených seminárov boli prví, ktorí vôbec narukovali, takže preto spájame tieto výročia, keďže to zrušenie seminárov sa ťahalo vlastne vlastne od toho júna až do toho septembra. Tá samotná vyhláška, ktorá zrušila semináre, bola v júli, ale keďže boli prázdniny, tak reálne v septembri nastúpili do PTP.
Dnes žije už iba niekoľko bývalých členov PTP a traja z nich si prebrali pamätné medaily ministra obrany. Boli nimi Ján Pec, Anton Paulech a Jozef Sliepka, seminarista z Nitry, ktorý pracoval na viacerých miestach.
Narukovali sme na Líbavu, lebo vtedy boli tie tri tábory, bolo Komárno, Líbava a Mimoň v Čechách. A prvá štácia naša bola Nový Čín, tam, kde sa robili tie klobúky, Tonak.
In memoriam bol ocenený aj katolícky kňaz Ladislav Čery, za ktorého medailu prevzal arcibiskup Ján Oroš, ktorý ho označil za hrdinského kňaza.
Veľmi pekne ďakujem za vaše spoločenstvo, za to, že ste sem prišli a spomenuli si aj na tých, medzi ktorých patrel aj náš drahý brat monsignor Ladislav Čery, ktorí boli týmito hrdinami.
Prítomný bol aj predseda správnej rady Ústavu pamäti národa, Jerguš Sivoš, ktorý konštatoval, že v PTP bolo približne 60 000 občanov bývalého Československa.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty dotlačia Rusko k mieru. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Vyjadril sa tak krátko potom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že by Ukrajina mohla získať od Ruska späť celé svoje územie. Kreml niečo také označil za omyl. Julia Kavecká doplní viac.
Volodymyr Zelenský si myslí, že Moskva sa Ameriky bojí a vždy jej venuje pozornosť. Na stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom tiež hovorili podľa neho o tom, ako konečne nastoliť mier. Prediskutovali niekoľko dobrých nápadov a Zelenský dúfa, že budú fungovať. Šéf Bieleho domu po stretnutí na sociálnej sieti True Social napísal, že by Ukrajina s podporou Európskej únie mohla získať späť od Ruska celé svoje územie. Prezident USA v minulosti prejavoval len vlažnú podporu Zelenskému, s ktorým mal vo februári ostrú výmenu názorov vo valnej pracovni, kde vyhlásil, že Ukrajina nemá karty na víťazstvo. Vo včerajšom príspevku však Trump označil Rusko za papierového tigra s tým, že Putin a Rusko sú vo veľkých ekonomických ťažkostiach a toto je čas, aby Ukrajina konala. Hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov považuje ale za omyl domnievať sa, že Ukrajina by mohla znova dobiť územie obsadené ruskou armádou. Argumentoval, že ruská armáda dosahuje na Ukrajine úspechy, pričom tam záujme zachovania ľudských životov zámerne postupuje opatrne. Peskov tvrdí, že v retorike amerického prezidenta momentálne dominujú názory Volodymyra Zelenského, s ktorým sa stretli v New Yorku. Moskva má však tiež možnosť predostrieť Trumpovi svoje stanoviská. Peskov spresnil, že telefonát oboch lídrov sa síce v dohľadnom čase neplánuje, ale môže byť zorganizovaný kedykoľvek. Kremelský hovorca tiež pripomenul, že ruský líder naznačil ochotu stretnúť sa so Zelenským, avšak za určitých podmienok.
Izraelská vláda prejavila jasný úmysel nastoliť trvalú kontrolu nad pásmom Gazy a zabezpečiť židovskú väčšinu na okupovanom západnom brehu Jordánu. Uviedla to vo včerajšej správe vyšetrovacia komisia OSN pre okupované palestínske územia. Viac informácií má Monika Majerová.
Následkom tohto ničenia Izrael do júla tohto roka rozšíril svoju kontrolu nad pásmom Gazy na 75%. Vyšetrovacia komisia tiež uvádza, že izraelské sily zámerne zmenili demografické zloženie Gazy prostredníctvom vytvorenia vojenských koridorov, rozširovania hraníc nárazníkovej zóny a zriadenia bezpečnostných zón. Izrael tvrdí, že jeho už takmer 2 roky trvajúca vojna v pásme Gazy nie je voči tamojšej populácii, ale proti militantnom hnutia Hamas. Komisia ale zároveň zistila, že izraelská politika od októbra 2023 demonštrovala jasný zámer násilne presunúť Palestínčanov, rozšíriť židovské osady a anektovať celé územie západného brehu Jordánu, čím sa zabraňuje akémukoľvek potenciálnemu palestínskemu sebaurčeniu a vytvoreniu štátu a udržiava sa neobmedzená okupácia. Komisia OSN spomenula aj izraelské vojenské operácie v tamojších utečeneckých táboroch Janin, Tulkarim a Nur Shams, ktoré viedli k zničeniu domov domov a infraštruktúry a k vysídleniu obyvateľov. Ide o kroky, ktoré komisia považuje za vojensky neoprávnené a rovnaké ako kolektívne trestanie. Izraelský minister obrany Izrael Katz tvrdí, že operácie na západnom brehu znížili hrozbu zo strany palestínskych ozbrojených skupín. Komisia v spomínanej správe menuje niekoľko izraelských predstaviteľov, ktorí podľa nej nesú primárnu zodpovednosť za medzinárodné zločiny. Medzi týmito predstaviteľmi sú Izrael Katz, premiér Benjamin Netanyahu, minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a minister financií Bezalel Smotrič. Ničením civilnej infraštruktúry a násilným presunom obyvateľov zámerne vytvárali také životné podmienky, ktoré majú viesť k čiastočnému alebo úplnému zničeniu Palestínčanov v Gaze, čo predstavuje základný akt genocídy. Izraelská misia v Ženeve ale odmietla zistenia správy vyšetrovacej komisie. Tvrdí, že Hamas má genocídny zámer voči Izraelu a správa má všetko obrátené.
Krátko zo sveta.
Vo vládnom návrhu novely ústavy Slovenskej republiky, o ktorom má Národná rada hlasovať zajtra, sú nejasné a všeobecné formulácie, ktoré predstavujú riziko svojvoľného výkladu a uplatňovania. Upozornila na to dnes Benátska komisia Rady Európy. Slovensku adresovala 4 odporúčania, aby sa predišlo danému riziku. Prezident Peter Pellegrini včera na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku apeloval na ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes počas všeobecnej rozpravy pred plénom valného zhromaždenia OSN kritizoval medzinárodné inštitúcie, ktoré sú podľa neho slabé a neefektívne. Upozornil tiež, že vo svete prebiehajú najničivejšie preteky v zbrojení v histórii. Poľský prezident Karol Navrocký na valnom zhromaždení OSN vyhlásil, že Poľsko je po narušení vzdušného priestoru ruskými dronmi pripravené brániť svoje územie. Americký prezident Donald Trump taktiež na pôde OSN vyhlásil, že členské štáty NATO by mali zostreliť ruské lietadlá, ak vstúpia do ich vzdušného priestoru. Chile nominuje svoju bývalú prezidentku Michelle Bacheletovú ako kandidátku na post generálneho tajomníka OSN. Funkčné obdobie súčasného šéfa OSN Antonia Guterresa sa končí na budúci rok. Vláda dnes schválila podporu vo výške 25 miliónov eur na vybudovanie multifunkčných atletických hal vo Zvolene Martinia v Košiciach. Najväčšia časť, až 15 miliónov, poputuje do Zvolena, po 5 miliónov dostanú atletické haly v Martine a v Košiciach. Slovenská futsalová reprezentácia zdolala Gruzínsko 5-3 v odvete play-off majstrovstiev Európy 2026 v Bratislave. Na európsky šampionát však nepostúpila, keďže v prvom stretnutí v Tbilisi prehrala 1-4, hovorí kapitán Tomáš Drahovský.
Pocity sú ťažké a ťažko k tomu niečo povedať, akože myslím si, že všetci sú sklamaní. Na jednej strane sú asi hrdí, šťastní za ten výkon, ktorý podali, na druhej veľmi smutný, lebo nie je z toho ten vytúžený postup, ku ktorému si myslím, že neboli veľmi blízki.
Slovenský hokejový obranca Jozef William Kmec sa strelecky presadil v prípravnom dueli pred štartom nového ročníka zámorskej NHL. Presným zásahom zmiernil domácu prehru Vegas z Los Angeles 1-3. Asistencie si v noci pripísali Juraj Slavkovský, ktorého Montreal zdolal Philadelphia 4-2, Šimon Nemec z New Jersey, ktorá zvíťazila nad New Yorkom Islanders 6-2 a Samuel Honzek z Calgary, ktoré si poradilo so Sietlom 4-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský bol blízko k mimoriadne vážnemu zraneniu v nočnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. 21-ročného útočníka Montrealu v závere druhej tretiny duelu s Filadelfiou zasiahol korčuľou do tváre bývalý spoluhráč Christian Vožák.
Počasie.
Aj v najbližších dňoch budú teploty klesať. Viac o počasí povie Peter Jurčovič.
Ten studený vzduch od severu prináša stále chladnejší a chladnejší vzduch, takže na zajtra maximálne asi 17 stupňov na juhu, na severe a možno ani 10 nebude. A stále ešte ten vietor, aj keď postupne bude slabnúť, ale ešte to bude také dosť veterné. Na piatok môžeme podať znovu veľká oblačnosť, zamračené a zase treba rátať aj miestami ešte s občasným dažďom.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes o 20.10 bude mať odborníka na linke redaktorka Adriana Borgulová. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.
Tento priamy